Aupa!
Aixo!
Zer egiten dugu hemen?
Ba, ideiarik ere ez. Beno, ze iruditzen historiaz, memoriaz, ondareaz eta arkeologiaz hitz egiten badugu?
Aurrera ba.
Baina betiko galdera, zertarako hau ikasi?
Ba, ongi etorriak danoi, zertarako hau ikasi podcastara.
Kaixo kuadrilla, bueltan gara, aspaldiko partez, itzuli gara eta gaur hasiera emango diogu podcast honen bigarren denboraldiari. Ezin sinetsi hau lortu dugunik, ez da neskak?
Nork esango luke, bigarren denboraldi bat egongo zenik.
Bueno, azkeneko saioan hitz egin genuen guk podcast honetatik atera dugunaz, eta zein gauzataz mintzatzeko gogoekin geratu ginen. Ea denboraldi honetan, nahi dugun gai guztiei buruz hitz egitea lortzen dugun. Baina lenik eta motoreak berotzen hasteko, azkeneko grabaketatik honetara historiarekin izan dugun harremanaz pentsatuko dugu. Zuek neskak, zer egin duzue udan edo zein harreman izan duzue historiarekin?
Boa, ni egia esan, historiaz eta ondarez betetako uda izan dut. Lenik, arkeologian lanean egon nintzen Sofuentes herrian, nahi bat duzegun batean, ba, horren esperientzia bikaina eta ba, pixkat kontatuko dizuet, ze asko ikasi nuen, eta espero ere nire ikasleek zerbait ikasi izanaz horren inguruan. Eta ondoren ere, ba, lanean ibili nintzen turismoan, fritur famatu hoiek ba, egiten, Iruñegan bizita gidatuak, eta baita ere aurten, ba, Zugarramurdi, Urdax eta Baztanen, ibili nintzen ba, turismoan, baina pixka bat historian inguruan hitz egiten, eta Zugarramurdin egon da, ba, asko goratu nintzen ere, ba, nola kontatu, ez? Zugarramurdiko historia, sorginen historia, eta asko goratu nintzen ba, podcast honetan Amaiarekin grabatutako saio horren inguruan. Baina, bueno, dena ez da izan lana. Oporretan egon naiz, eta oporretan, ba, Eskoziara joan nintzen. Eta han, ba, memoria toki asko bizitatu nituen, Eskoziaren historiaren ingurukoak, eta klanen historiarekin lotuta. Adibidez, ba, Culloden-eko sarraskiaren memoria tokian egon nintzen, ez dakit ezagutzen duzuen, Culloden-eko bataia, ba, agian Outlander ikusi duatenek ezagutuko dute, ze, bueno, Teresa horretan agertzen da, eta baita ere, ba, Fraser klanaren harria, edo memoria toki hori agertzen da, eta kuriositatez, ba, ere hori da, zelai horretan esituta dagoen harri bakarra, ze telesailen ostean ba, jende asko joan izan da hori ikustera, eta ba, ezen jasangarria, eta pues, esitu behar izan dute jendea zurbiltzeko. Ezakitze, pentsatzen zuen horri buruz, ba, horlako tokietan gertatzen den ari buruz, ezakitze, horlako esperientziarik izan duzuen.
Ba, bai, bueno, nik egia esan horlako esperientziak izan ditut, ba, justu aurten Oporton egon naiz. Eta, bueno, nik ez dakit, naizen bakarra edo, baino nik, bueno, Harry Potter ez dut ikusi, ez da irakurri ere, orduan, ez naiz fan, baino badago Portol liburutegi bat superfamatua dana, dirudienez, Libraria Leio, Lelo edo ez dakit nola esaten dan portugeles ez da hitz egiten, eta, bueno, pues, jake hain famatua den, joango naiz bizitazera. Bueno, ordain du nun sarrera, sartuta, eta, bueno, pues, ez dakit bakarra naizen, baina, bueno, nik normalean leku turistiko batera joaten banaiz, bilatzen dut, informazioa, ez, pues, folleto informatibo, ez zuten, galdetu nun, eta ez zuten, eta nik geratu nintzen, joli, pues, ze harinazen hemen ikusten, ze harinaz bizitatzen, bueno, esan barra dakat, naiz eta Harry Potter ez gustau, edo ez ikusi, joan altzarete, ze arkitektonikoki oso, oso polita da, letrekin, zientziakin, lotura handia dauka, gainera, bueno, liburutegia da, baino justu liburuak erosi alditu, ze orduan liburu bat erosiz gero sarreraren dirua itzultzen dizute, orduan, bueno, horrelako gauzak egin aldituzue, dena den turistifikazio itzela, ze jolin askenean, niego nintzen ordu dute zitu egiten, eta hori sarrera neukala. Ba, zegoen jendea sarrerarik gabe, orduan erosi eta gero itxoin, pertsonatuk lau orduzko lerroak itzultzen dituzte, orduan, bueno, babai, polita, baino zen olakoak, ez? Beste aldetik zer dago? Azkenean hori bai, informazioan ere kabuz, bilatu behar nun.
Ba, nire kasuan, nigo nintzen udaren hasieran, Eskarrian, Hueskako zonaldean, mendian, Piedrafitako iboia ikusten, gero, oza, Instagramen jende pila ego du ibon horretan egon den argazkia. Ba, nire, oza, harritu zitzaian, eta asko gustatu zitzaian, oza, lekua erabat garbi zegoela, eta jendeak bazeukala konpromezu hori, oza, haren zaborra eta mendia mantentzeko. Eta, bueno, gainera zonaldea, oza, bada Gordesa eta Monte Perdido parke naturalen ondoan, beraz, oza, aurkitzen den ondare naturala, oza, oso esanguratsua da, eta, bai, oso leku polita eta erraz joatekoa. Eta gero, udan, pues, ezer gutxi gehiago, marrazkiak eta...
Bueno, ikusten dudanez, uda mugitua izan dugu. Eta, bueno, hildo honetatik jarraituz, ba, nik proposatu nahi dizuet, beti bezala, ba, musika, telesail edo filme baten inguruan hitz egitea. Agian entzuleek ikusi edo entzun dezaten ere, bos beti egiten dugu moduan, ez dakit uda honetan zeozer berezirik ikusi edo entzun duzuen.
Ba, bai, bitu, nire kasuan telesail bat ikusi dut, super ezaguna dena, jende asko ikusi duna, baina, bueno, pues, jakin, gaurretik, ba, bizitzako gauzak dira eta nik ez nuela ikusia. Eta da, Friends, ezagutuko duzue, seguro, seguro. Ba, badakit, eta kontzienten naiz, pues, ez dela historia eta memorias justu, bereziki, azkenean, pues, bueno, beti ezin dugu horren inguruko gauzak egin, noizpeika deskantzatu behar dugu. Eta kasualitatea, ba, telesaila bera, pues, bueno, nik kontzidatzen dut historikoa dela, justu aurten, 30 urte bete dira, lehenengo ba, atal hori argitaratu zena, eta pues, 1984-etik, eta mar demorali luze mundu osoko etxeetan egon den esartuta historikoa da. Orduan, zuek neskak ikusi duzue.
Ba, nire kasuan, egia da ezaguna dudala, ikusitu dela kapitulu batzuk, baina ez dut guztiz ikusi seria.
Nire kasuan, bueno, justo gaur eramaten dudan kamitzeta bada Friends telesailekoa. Bada estena oso famatua, zeinetan agertzen diren Monica, Rachel eta Phoebe, hiruak ba ezkontzako gonarekin, trajearekin, hiruak edaten, Phoebe ez, aurdun dagoelako, baina bueno, hau ez da spoiler bat, ze esan duzun moduan, 30 urte bete dituzte, beraz, historikoa da. Eta bai, telesaia hau ikusten hasi nintzen, ba, ingelesa ikasteko, eta horri esker ikasi nuen batez ere ingelesa. Eta bueno, bai, pila gustoko dut, eta ezin dut pertsonai bat aukeratu. Esango nuke Phoebe, pizka bat jipilondia delako, eta gustoko dudalako, baina bai. Bai, primerako telesaia.
Bai, ba, bueno, jendea, norbaitek ni bezala lehen dik ikusi ez bazu, ba, kontatuko izuet pixka bat gainetik, oso gainetik zertaz duan. Bai, ira, 6 persona gazte, Monica Chandler, Joey, Rachel, Ross eta Phoebe, eta bere haiek New Yorken bizi dira, eta lagun bilakatzen direnak ze batzuk elkarren artean ezagutzen dira, baina denak zeiak batera ez. Orduan, ze gertatzen da, ba, ze, telesailan zehar, amar denboraldietan zehar, ba, kontatzen dutena da, beraien bizitzenak, ez, ba, nolako... Gauza ezberdinak, egunerokotasunekoak, eta azkenean batez ere jartzen dute zentruan da adiskidetasuna, lagunak direla garrantzitsuenak, horregatik ere izenburua, claro. Mm. Eta bueno, pues esan bezala historikoa da, klaratu zenetik mundu osoan milioika pertsona ikusi dituzte, belaunaldi oso batentzako bada kultu seria, jendea badago belaunaldi oso bat ez duna bere bizitzako intzibitzen Friends gabe, eta gu ez gara belaunaldi horretakoak eta ere ikusi dugu, orduan.
Bueno, batzuk agian bai.
Bueno, batzuk bai, hori egia da bai. Baina bueno, iritsi dira etxera, ez? Eta eguneroko bizitzaren ba, esentzia horri ba, nolabait harrapatu egin du, eta garaizailetan ere ba, nolabait lagunek elkar babes desatelkela eta urrezko globo bat eta emi bat ere irabazi dute, orduan, pues, bueno, esan dezakegu frogatzen dela, seria, telesaia, garrantzi handikoa izan dela.
Nik ez dut telesaia hori ikusi, baino bai berriago den bat ikusten egon naiz, atera duten azkeneko denboraldia, Edurne eta Iratik bai ikusi duzute, besteak ez. Los Bridgerton, eta bueno, egia esan, nire ustez, osea, atera duten azkeneko denboraldi honi, osea, narratiban zeozer faltatu izan zaio, ez dakit zuek zer pentsatzen duzuten.
Ba, niri gustatu gintzait, egia da, narratibaren kontura, osea, ez nuela gian asko pentsatu, zen niretzat oso garrantzitu izan zen, Lodifoariaren kontrako manifestu moduan hartu izan dudalako, ze horrelako pertsonai bat ikustea Penelope den moduan eta nola landu duten bere pertsonaia, ba niretzat horregatik izan da oso denboraldi garrantzitsua, baina egia da agian zerbait ere pixka bat gehiago falta zaiola.
nik ez dut bukatu denboraldia. Osea, geratu nintzen bigarren zati horretan, baina ez dut bukatu. Ez dakit, ez nago engantzatu aurten. Ez.
Bueno, ba, ezagutzen ez duenarentzat, osea, serie hau badago Inglaterran, 19. mendean kokatuta, goi aristokraziako familia baten inguruan, baina gaur eguneko balio batzuk txertatzen ditu. Zehazki, pues, arrazakeriaren kontua ez da existitzen. Eta, bueno, beraz, podcast honetan zer razio dauka utopikoa den serie baten inguruan hitz egitea. Ba, egia da, osea, seriaren inguruan komentatzeko kontu asko daudela, baina arrazakeria eta memoriaren inguruko bat aurkitzen dugu, bereziki serian agertzen den pertsonaietako baten inguruan, erreginaren kasuan, Charlotte erregina, eta hau bai errealitatean existitu zen, eta serian Golda Roswellbel aktore guianesak interpretatu zuenean, pues ez tabaidak sortzen hasi ziren, pues nola izan zitekeen 19. mendean Inglaterran erregina beltz bat egotea. Ta bueno, kuriositatea sartu zitzaidan eta honen inguruan begiratzen taola aurkitu nintuen, pues zenbait teoria, pues erregin honen jatorriaren inguruan, no? Batzuk esaten zuten Ipar Afrikakoa izan zitekeela eta gero beste batzuk Portugalekoa. Baina bai esan beharra dago Jacqueline Jones, historiagile estatu batuarrak, mundu akademikoan ideia hauek erabat bazterturik daudela. Eta serian erregina beltza islatzean memoria kolektibo bati erreferentzia egiten diote, gaur egun gatazkan jarraitzen duena. Eta honako memoria, pues, estatu batuetan Ipar Karolinako Charlotte hirian aurkitzen dugu. Eta honetan bi memoria. Talka, osea, pertsonai honen inguruan alde batetik komunitate afroamerikarrak erregina beltza izatea goraipatzen du. Eta bestetik kontrako errelato bat komunitate txuriari dagokionez. Osea, esaten dute ez, erregina beltza zela. Eta bueno, gatazken moralistikoa, osea, ez da gaur egunekoa, osea, 1950-etik baino lehenago aurkitzen dugu. Eta bueno, nire ustez, osea, oso adierazle ona da memoriaren garrantziaz taldeen konformaziorako, identifikazio eta kohesiorako daukan garrantzi eta zera hori. Beraz, honen inguruan galdera bat planteatu nahiko nizueke. Zer iruditzen zaizue serieek gaur eguneko baloreak eta pasatako kontuak aldatzea? Osa, errealitate fidela ez islatzea.
Aber, azkenean ere nolabait ulertu behar da serie bat dela, produktu kultural bat dela, eta produktu kultural gisa ez dela historikoki fidela izan behar, ez? Osa, historiari erreferentzia egin altzaio filmetan eta bar, baino azkenean produktu hori ere norbait egiten du eta norbait horrek ere bere ideiak islatzen ditu. Orduan azkenean, ez dakit, idoi bat dago, norbaitek egiten du, eta beti egonen dira historikoki, ba hori, nola baitez, ba, fidelak ez diren gauzak txertzatuta.
Bilatzen dute fideltasun hori, esan ez duten arropa hori eramaten, ez dauden emakume zein gizon noblezian beltzaranak. Baina ez den entzuten Taylor Swift edo Billie Eilish biborina bertsioarekin eta inork ez du ez errez esaten. Orduan, bai. Ba, pizka bat agian lasaitu bar gara fideltasun horrekin eta zerbait fidela ikusteko ez ikusi telesai bat. Ze hori da, esan duz moduan, produkto kultural bat.
Niri interesatzen, oza, interesgarri duten zait nola hortik aurrera bagian jendeak hurbildu daiteken historiara, ez? Edo eztabaidatu, bilatu, bilaketa horiek proposatu eta hor ere uste dut guk historialari moduan badugu da zerbait esateko. Agian olako telesail bat ateratzen denean egin aldugu paper hori non esanten den, ba, aurrela izan zen, baina ez kritika moduan, baizik eta osagarri moduan, ez esateko puntilloso, baizik eta osatzeko eta interesa duten pertsonaiei zerbait eskaintzeko. Baina hori esaten zuena, produktu kultural bat da gure mundu honetarako prestatuta eta pentsatuta.
Ba hori da. Nik nire kasuan egia da musika eta telesail eta film batzuk ikusi ditudala, batez ere musika. Baina, bueno, saioa prestatzerakoan, ba, bueno, uda hasieran Madrilera egindako bidai bat eta oroitu naiz. Naiz eta kontzertu bat ikustera joan nintzen, Madrilgo auzoetatik, ba, bueno, buelta bat eman nuen, eta horrien artean letren auzotik pasa nintzen. Eremu oso ospetsua da, eta ba, bueno, izan ere ba, bertan Cervantes, Lope de Vega edo Quevedo, idazlea, mesedez, abeslaria, bizi izan ziren, ez? Orduan. Naiz eta auzoan bizitateko hainbat toki dauden, ezagunena bada Calle de las Huertas. Bertan ba lurrean urrezko mendeko autoren erreferentziak aurkitzen dira eta agertzen dira ba aurretik aipatutako egileak zein Zorrilla, Espronceda, Becker edo Góngora. Bertatikan pasa zareten noizbait?
Egia esan ez.
Ez, ba pani bai. Madrilea ja naiz behin, bueno, bitan ja eta bit, bai, pasa naiz bitan.
Bai. Ba begira, ez dakit fijatu zinen. Baino, ni lurrean zeuden aipu horiek begiratzen hasi nintzen eta bar, eta zerbait delgarria aurkitu nuen. Ikusitako kale tartean ze, kale nahiko zaula da, emakume bakarraren erreferentzia aurkitu nuen. Ura Emilia Pardo Bazan, Galiziar idazlearena erreferentzia hori, bizitzea, iritziak, betebeharrak, nahiak eta ideiak edukitzea da, aipamenarekin. Deigarritasuna dela eta, ba bueno, informazioa bilatu nuen eta aurkitu nuen, ba bueno, referentzia 2019 urtean jarri zela, aurreko urteetan herritar talde batzek ba kexak beren kexetan oinarrituta eta ba bueno, emakume egileak kalean sartzea eskatu zuten. Eta auzo bozkaketen batzuen ostean non bostatu zuten zein emakume egile baita emakume horien erreferentziak, Rosa de Castro eta Maria de Zayas idazleak ere aipatu zituzten. Orduan, ba bueno, deigarria iruditu zitzaidan nola azke finean 80. Hamarkadan gizonen erreferentziak jarri zituzten arren, azkenean ba emakumeak 2019 urterate itxoin behar izan zuten eta ba bueno, hala ere betiko kontuak dira, ez?
Bai, hala da. Ni hitz egiten badugu ere, ba lehen esaten zenutena telesaiak eta ba izan behar dut ni azken aldian Los Anillos de Poder ikusten ibili naizela eta hori ba guztiz fantastikoa da, baina egia da asko esan aldigula Erdi Arroaren inguruan ze ideia dugun nolako telesaiak ikustean. Baina bueno, eta bada espada, Erdi Aroan ez egoen ez dragoirik, ez magia rarorik, ze, bueno, badakit askoren buruan Erdi Aroa esaten dugunean, ba, hori etortzen zaigu da, ez. Baina, bueno, dena den nik gomendatu nahi nizuedan produktu kulturala, edo, bada film bat, eta da Disko Ibiza Lokomia, ikusi duan azkena, ez dakit abestia esagutzen duzuen, espero baiet, ez?
Abestia bai.
Abestia bai, entzuko dugu pixka bat gogoratzeko. Disko Ibiza Lokomia, moda Ibiza Lokomia, loko Ibiza Lokomia, sexy Ibiza Lokomia, mar Ibiza Lokomia, sol Ibiza Lokomia, marcha Ibiza Lokomia, crazy Ibiza Lokomia. Ba, bueno, ni abestia ezagutzen nuen, ez nekien horren atzean zer zegoen. Eske, eta, gau, da, pelikula hornetan, ba, kontatzen da, nolakoa izan zen abesti honen sorrera eta gero ba zein izan zen egoera abeslarientzat eta produktuareekin eta ba pelikula honetan 80ko eta 80-ko hamarkadako Ibizako diskoteken mundura egiten da bidai bat eta bertan ba gai asko agertzen dira musikaren industria, askatasuna, objektibizazioa, marketinga, homosexualitatea, drogak, zakit ikusi zuen, baina ez duzu ikusi, nik gomendatzen dizuet pilo bat ikustea, gainera Netflixen dago, orduan oso erresa da ikustea. Eta bueno, egia da, pues hori, abestiaren historia hitz egiten duela eta gutxi gora bera ere filme historiko bat dela, esan dezakegu.
Bueno, komentatu duzu ez, ere egin duzue uda honetan, eta nire kasuan aurten, oporretan, Italian egon naiz, lagunekin, Erroman eta Gaetan, zehazki, bitoki hauek erabateko kontrastea dira, alde batetik, ba, Gaeta dugu, kostaldeko herri bat, herri lasaia, txikia, polita, bertako jendea bereziki, eta egun batzuk egon ondoren, Erromara joan ginen, eta esaten den moduan txamponaren beste aurpegia izan zen. Egon alde, zarete inoiz Erroman, nola definituko zenukete?
Usala egotea bertan.
Ez. Zarete egon? Bale, venga, oraia.
Bai, ni gogoratzen dut Erroma, bueno, jendetsua, jende asko,
kaos
kulturala, hori bai. Kulturala, musika asko kaldean jendea dantzan, eta beroa, oso beroa. Bueno, ekainean joan nintzen, eh? Abrean horiek ere egiten du.
Ni bi aldiz egon naiz eta honela definituko nuke. Bero handia eta jende zein turista asko. Baina pila maite dudan hiri bat da, historiaz eta artez beteta baitago, zazen lekura zazela, zerbait interesgarria aurkitzen duzu. Gainera, angrabatuta dago nire film gustokoena dela Vacaciones en Roma, gomendatzen dizuet ikustea, eta bertan ateratzen dira ba, Gregorik Pek eta ospetsua den Audrey Herbur. Baina, Erroman bere ondare artistiko, historiko eta kultural ospetsua erakusten duten beste film batzuk ere, filmatu dira, ala nola Lizzie Superstar. Zakirikus izan duzuen, Lizzie Superstar, super gomendagarria, asko ikasten duzu, pelikula hori ikusten, eta badirudiko Lizzie eraiki dutela, ba, Lizzie kan kanta dezan, bere kontzertua eman dezan, baina txantxa alde batera utzita, turismo handia ikusi nuen leku, monumentu eta museo guztietan, baina batez ere, Vatikanoko hiriko museoetan, egon dan, bueno, olaia, zu egon zara Vatikanoko museoan.
Bai, bai, egon eta, bueno, a ver, netzat ere agian garaian, ba, artea interesatzen zitzaidan ez, oso aspergarria iruditu zitzaidan, baina nik ez nengoen oso gustura, jendeakin, enbeste jendeakin ezin dituzu obrakon ikusti, orduan, claro, artez pasaizu ikusten, eta ezin badituzu ikusi ere, ez dira kombinazio honak ez.
Ez, hitz egin nuen lagunekin, eta gure sentsazioa izan zen, jendez gainezka dagoela, badirudi San Ferminak, ezin zara apenas ibili hortik, Ez dituzu obrak lasai ikusten, bada kontsumitu. Obra bat ikusi, bi segundo, beste obra bat, eta jendez beteta. Gero, Kapera Sistinan, ez dituzu argazkirik egin, eta mugitu behar zara. Bada gor guardia bat, esan ez, mugitu, benga, bai. Bada, estres moduko bat. Eta denda, kafetegi pila daude, eta niretako badirudi ez dakit merkataritza gune bat, La Morea, baina ez... Ez da nire ideian, museo dudan ideiaren hori, eta bai, nahiko estresantea. Orduan, horren ondorioz, nik planteatzen dituan ideiak dira hau jasangarria da, zein da museo baten ideia, enpresa bat izatea, ikasteko toki bat, sentitzeko toki bat, ze papera dugu guk, ze papera dute haiek, eta nola kontrolatzen aldugu jende kopuru hori. Ez dakit galdera asko dira, baina zein da museo baten helburua.
Uztut, museo handia askotan gertatzen dela, ni Erroman ez naiz egon, txoritzarrez, nahiko nuke, baino bai Lubren, eta Lubrera joan nintzen, asteburu batean, nire betiko ametsa izan zen Lubre ikustea, eta gogoratzen dut nola sartu nintzen islameko artea zegoen tokian, eta hor, kriston lasaitasunez ikusian izan nuen guztia, ze hor, ez egoen marketing handia duten pieza horiek, kontsumitzen direnak, non jendea sartu nahi du Lubrera, eta ikusi, bueno, Mona Lisa, Nike, eta, bueno, ba, olako obra handiak, la Victoria Samokrazia, ez Nike. Baina, bueno, olakoak eta jendea joaten da mapa batekin bilatzen, argazki ateratzeko, eta joan. Eta lehenik, obra asko pasatzen dituztela ikusi gabe. Eta hori da, kontsumoa eta argazkiaren museoa gutxi gora bera, non... Bai, tabernak daude, bueno, gertatzen da ustut berdina Pradon, bai, eta Reina Sofian, no, jende guztia sartzen da, bakarri Gernik ikustera. Eta Gernika osongi dago, baina hori badago beste gauza bat. Eta gertatzen da museo askotan, ez, hori kontsumo azkar hori.
Bai, eta ere, bueno, a ber, egia da, ez dela jasangarria baino suplantatutakoa, ez, nola kudatzen duzu hori. Ez que, claro, azkenean horrek dirua dakartza. Herriarentzako, hiriarentzako, bueno, museoak kudeatzen duen horrentzako, orduan, claro, zuk zer egingo duzu, museoa itxi edo museoan sartu aldiren pertsona kopuruak jarri kopuru zehatz bat gehiago ezin direla sartu, claro, ze horrek diru gutxiago ekarriko dizu, orduan, claro, gero, nola kudeatzen duzu gero museoa? Garbik eta zerbitzua, egotea dena ongi, konpon, pues, adibidez hausten dela zerbait eta konpondu behar duzu, zuzenean, gabian, askotan, orduan, claro, jasangarria ez bada ere egia da zaila dela. Beste aldetikan ekonomikoki nola kontrolatu. Ezain beste merkataritza puntutik, marketing puntu horri, ze, klaro, azkenean, Mona Lisa ipatu zunean gogoratzen dut, telebistan ez dakiz ergatik, baina iragarki bat aterazela ez dakizen produktuaren ingurun, baina Mona Lisa ateratzen zan, begiei, mugitzen zirela begiak, horrelako zego zer ez. Gau, marketing agian ez dute behar. Behar dutena da, beste zentzu bate, bolta bat emon, eta horren arira nolabait bere museoa jendeari ba, saleratu, ez, zuk esan desan duzuna lehen, islama aretoa, jendea ez du ikusten. Pues agian horri bolta bat emon behar diote. Marketina beharrean, beste aldera nola kudeatu.
Eta gaina oso museo handiak dira, normalean, oza, espazioaren aldetik, baina bai, zaila da. Azkenean museo bat ere izan bar da ikertzeko tokia, pentsatzeko tokia, eta hori bagaltzen da, ez, pixka bat. Horrek.
Ba, bueno, gauza pila komentatu ditugu, ez, filmak, telesaiak, musika edo eta bidaiak. Eta, bueno, bestalde, pasaren astean, Irati Zurrekin kotxean nintzela, behin baino gehiagotan egin didaten galdera botanion berari, eta gaurkoan ere podcastera ekartzea erabaki dut. Egia san, galdera tipikoa da, ezakit historia irakasteagatik den, eta ikasteagatik eren, baino askotan egiten dutena duten galdera da. Eta zera da, denbora zera bota eta testuinguru horretan urtebete bizitzeko aukera izango bazenute, historiako zein hiru momentuetara joango zinatekete?
Claro, kontuan hartu behar dugu emakumea garela.
Nahi duzuena, nahi
hori
duzue...
alde batera utzita.
Bai, bai, bai.
Ni argi daukat gizon moduan behiratuko
nuen.
Hori esan ostean.
Ba, nire kasuan argi dut 1960ko eta 1970ko hamarkada ikusteko ba, bertan gertatzen diren mugimendu sozial guztiak, Iruñan, Nafarroan, Espainia estatu mailan, Europa munduan, mugimendu sozial pila daude, eta hori ikusteko gogoa dut, baina batez ere gustoko dudana da, ja estetika gehiago, arropa, musika, festivalak, orduan, hori oso argi dut. Gero, joan nintzateke aintzinarora, ikusteko Egipto, Erroma, Grezia, nola eraikiz dituzten monumentu guzti horiek, ikusteko ovniak ez zirela izan, eta ikusteko nola ziren hiri horiek, eta gero pentsatu dut, eta azkenean, ba, ezakit Orgullo, Prejuizio, Bridgerton, ba, festa horiek, arropa horiek, baina, klaro, aberatsa izan da, eta gizon izan da. Ze horregatik galdetu izuta hasieran, emakumeak beti jasan izan du errepresioa edo alakoak orduan, nola, emakume izan da baina berdintasuna pairatuz edo horregatik galdetzen duen. Baina bai, hiru egoera eta garai horiek aukeratuko nituzke.
Ba, ni oso antzeko,
Bai.
Bereziki lehenengo, oza, trantzizioa maieratik, larogeita marreko hamarkadak, Euskal Herrian, pues hori konfliktibitate soziala eta gizarte mugimenduak. Gero beste bat Los Bridgerton eta Jane Austenen bai. Eraginez.
Fantasia
pues,
hori,
1813 Inglaterran, goi aristokrazia, claramente. Eta gero azkenekoa baita ere Inglaterran industrializazio garaian langile auzo batean.
Jo, latza, Latza,
bai,
latza.
Bai, pero, no sé, ditzen dit pilarreta.
Bueno, bani, pentsatet orain, bueno, argi dakat, Euskal Estatutuaren egoeran 30ko hamarkadan bai gustatuko litzaidake ikustea, ez? Bertan egondako nola aiteko solasaldiak. Ze gauza bat da ikusten duguna eta ikertzen duguna eta beste gauza bat da zer erabakitzen duten. Baino hori aukeratu ez banu, nik esango nuke aukeratuko nitula Hitlerrek nola erabakitzen dituen egindako sarraskiak egitea. Bai, pixkatu, bai, gerrarteak aiko gustatzen daizkit, hori nik uste alderretatik joango nintekela, eta baita ere, horren ari da gainera, adibidez, hau, enteratu nintzen, hau, bizte, praktikaldiak egin nituenean, badakit, ba, bertan daudenak batzuk, ba, beraiek ziren gorpua jasotzen dizituztenak, edo, ba, justu behar zituzten produktu kimiko horiek botatzen zituztenak, ba, nola bizitzen zuten ikusta. Lehenengo pertsonaz, baino ez hor presente, baizik da pixkat ausente, nola baita kutsatxiki bat ireki eta ikusi, baina ikuste hori ikustea ere, eta eskenik pixka bat aldenduta eta politago egiteko baita ere Maria Antonietaren jantzkiak niri gustatuko litzaidake probatza. Nola izango litzateke hor? Zen mona horiek, dotore, eta gainera kontutan izan da egoera ere, ba esela guztiz pazifikoa ere.
Bo, ni trampagin dezaketo honetan, ze kotxean pentsatu nuen, egun horretan, eta emango dut eban nuen erantzunia ia berdina. Ni, bueno, bakizu, aro modernan inguruan ikertzen dudala, baino ez nintzateke aro modernora joango, baiziteka, eta gustatuko litzateke joatea Magdalenian zera, eta ikustera nola margotu zituzten kobazuloak Altamira, Nio, eta olako lekuetan ean nork margotzen zituen, nola, zergatik, edo zein giro, zegoen momentu horretan, ez? Ben, magikoa iruditzen zaidan zerbait da, eta hori bizitza gustatuko litzaidake. Eta gero ere, eta gian azkeraldian horren inguruan asko entzun dugulako, ba, kristaurreko lehenengo eta bigarren mendera joatea gustatuko litzaidake, hemen, lurralde honetan, romatarrek baskoi ditu zituzten hoiek nolakoak ziren ezagutzeko, ez? Eta ea nola hitz egiten zuten, eta hori ikusteko. Eta azkenik, eta niri arte asko gustatzen zaidanez, ba, gustatuko litzaidake goia esagutzea. Eta hor ere, ba, gizon moduan, ze esaten dute nahiko genio txarra zeukala, ba, agian hobe gizon moduan berari hurbiltzea, baina bai, nola bere grabatuak egin zituen momentu hori, eta berarekin hitz egitea gustatuko litzaidake.
Manik egia esan, klaro, hainbeste galdetu didate, non, nik uste, ia erantzun desberdinak eman ditu dela, ez? Agian batzuk berdinak, baina beste batzuk nik uste ez. Historikoki, egia da, inkak, maiak eta aztekak ezagutzea, gustatuko litzaidakela ere, ea opni ez edo zeotzer horrelakorik bat zegoen jakiteko. Eta gero, egia da, agian familia zentzutik, baino historiatik ere begiratuta ere, gerra ostera joango nintzateke, nik uste, 40. Hamarkada, 50, nire aitona monak txikitan nolakoak ziren ezagutzeko, eta baita ere, ba, bueno, estatuko testu inguri hori ere ezagutzeko, eta hirugarrena, ez da gauza berririk, 80. Hamarkadara ere joango nintzateke, gurasoak ere txikitan ezagutzera, baino baita ere Iruñeko testu inguru konfliktibo hori eta Iruñeko movida hori eta bar ikusteko, baino baita ere, eta Edurne esan duzuna ba, pixkat berreskuratuz ez, ba, gizarte mugimendu horien estandak ez mundu osoan ba, ere ikusteko, ulertzeko, eta, a ber, ja, bioiak, nahiko potenteak ja zeuden garaio horretan, orduan mundutik ere bueltatxo bat emateko ere denboran ikuste izango nukela urte batetan. Baina, bueno, kontu oso interesgarriak atera dira, eta denboraldi honetan ere, ba, bueno, memoriaz, historiaz, kulturaz, eta bestelako kontu interesgarrien inguruan mintzatuko gara. Beraz, aldi egon gure saio berriei.
Bai, eta joan aurretik eta pixka txuleta irakurrita, ze bestelaztuko zait, ba, izan behar dugu, denboraldi honi begira, izango dugu berritasun bat. Gauza da guk dakizunez boskide garela eta saiatzen gara beti ere aldugun moduan ba gomidatuak ekartzen. Aurten berdin egingo dugu, baino aldaketa txikia izango da ze saioetan gutariko lauk egongo gara. Txandakatuko dugu, orduan bostak egingo ditugu saioak, baino ez gaituzue beti laurak batera, bueno, bostak bakatu batera entzungo. Beraz, lasai egon, segure ahotsak ez dituzue faltan somatuko. Eta ez da eser larri gertatuko, osea, lasai. Saioak ongingo ditugu, estruktura berri horrekin, baina baita ere, ba, gure bizita pixkat lanpetu egi daukagunez, ba, aurre egin behar diogu, eta saioak alik eta politen prestatzeko horrelako gauzak egitea erabaki dugu.
Ba hori da, eta beti bezala badakizue, aipatutako lekuei, divulgazio kontu edo ideien inguruan zerbait aipatu nahi badiguzue. Eta ibilbide hau egitera animatzen baldin bazarete, gurekin partekatu alduzue gure sale sozialen bitartez, Twitterren eta Instagramen izenberdinarekin aurkituko gaituzue. ZHI/podcast.
Gainera, gure sareetan argazkiak partekatzen ditu eta saioak ateratzean ere abizatzen zaituztegu, baino programa galtzeko. Ze programa galtzen baduzue, lasei egon, astelenetan ezin bagaituzue irratian entzun, edo Euskal Herria irratiko webunean galderako eta baitare Spotifyen. Eta aurrekoan bezala, ba gaurkoan ere gure kezka ez, anekdotak eta grinak azaleratu ditugu, baina berriz ateratzen da betiko galdera. Zertarako hau ikasi?